Deixamos a este tempo musical cando son as 12 da mañá e 35 minutos para chegarnos a ese espazo de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Para eso, como sempre, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender. Continuamos, non? O noso percorrido pola Mariña Lucense, esa Galicia verde do litoral cantábrico, un cento de quilómetros de costa, poida que máis descoñecida, non? Para aquí, para os que somos do sur de Galicia, pero que ten moitísimos, moitísimos atractivos naturais, pero tamén históricos, portos, zonas reserva da biosfera e moitas máis cousas, non? Que estamos a descubrir programa tras programa.
Pois sí, en realidade estamos ahora nunha zona, quizáis o cachiño que imos pasar ahora é o menos coñecido por ser menos turístico e menos promoción, menos entidade poboacional, xa que Viveiro pois tomou malo de non estar ali, pero todo o mundo lle ven a cabeza cando dicen Viveiro, bueno, é no norte de Lugo. En calquera caso, ahora o deixar Celeiro, ese porto pesqueiro de Viveiro atrás, tócanos chegar a Xove, e Xove para a maioría das persoas que non traballan en turismo e pasaron algunha vez por ali, Xove era un atasco na ruta, porque ata hai 15 días tiñas que pasar, si ou si, polo medio desta poboación relativamente urbana, da zona da donde pasa a Estrada Nacional, pero realmente é un concello eminentemente rural. Estamos a falar de un concello moi pequeniño, que tiña a principios do século XX, tome nota todo o mundo, incluídos os gobernos, 3.460 habitantes, e ten, bueno, tiña no ano 2014, que é o último dato que atopei, 3.555. Co que, en realidad, creceu desde os principios do século pasado ata este ano, soportando todas as vagas migratorias, etcétera. E entón, nesa medida, un milagro da natalidade, bueno, na provincia de Lugo, nin vos conto, pero tamén no que en Galicia. Falando un poquinho desa poboación de Xove, teño que dicir, porque é algo que, por desgraza, ahora hai que aclarar tamén nun programa, que a práctica totalidade da poboación de Xove, casi o 100% da poboación, fala habitualmente en galego, en todos os seus ámbitos. Bueno, dato oficial son 98,8% desa poboación fala todo o tempo en galego, teno como primeira lingua e case única, e teñen tamén turismo. Isto é un aviso para navegantes.
Pois pero eu quería incidir nunha cuestión, Rosana, que o que verdadeiramente unha mágoa é que estes datos chamen a atención, non? Algo que debería ser máis común en Galicia, pero que certamente non o é, non?
Sabemos, efectivamente, non é. Porque a mesa é unha poboación nova e isto chamou unha atención. Logo podemos falar de outras cousas que poida ter esta poboación, non? Certas idiosincrasias. Agora, o que lingüísticamente é algo que chama a atención, porque ademais é dun xeito natural, non é produto de ninguna política lingüística, transmisión xeracional, pois o que tiña que ter pasado en outras áreas que non pasou. Pero bueno, realmente, e as persoas que chegan a Xove, porque Xove é receptor de xente, tamén se adapta en galego. Verémolo tamén noutros concellos da Mariña, na próximo día, non sei se nos dará tempo a chegar a Foz, pero tamén pasa algo parecido.
E de que vive Xove? Porque, malia que teña turismo, entendemos que non é un concello eminentemente turístico, non? Senón máis ben en gandeiro. Penso que non son a Xove pois de cooperativas relacionadas, non? Co gando, co setor leiteiro, pode ser.
Sí, efectivamente. Xove tamén non sona polo deporte, porque este dato de poboación tamén non sona polo balonmano e polo baloncesto, non? Pero en calquera caso, efectivamente, é un concello eminentemente agrícola e tamén eminentemente pesqueiro. En Xove móvese, digamos que como é que decir industrial criándome en Vigo é complicado, pero sí que dentro do que é a contorna da Mariña ten ese movemento suficiente, ten tamén unha cementeira, pero ten movimentos industriais de pequenas industrias, para ben dicir. Realmente, Xove, si comenzamos polo principio, en realidad era un emplazamento moi importante antes incluso da chegada dos romanos, porque hai numerosos monumentos megalíticos e debía ser onde enterraban as persoas da área desta Mariña Occidental, na que aínda estamos, porque hai moitos dólmenes soterrados, non todos á vista, claro, porque a xente sempre espera ver as pedriñas ali colocadas, porque en realidad Xove significa Vila Lobi, con dous is, que vence Vila Lobi de Júpiter, é dicir, que está dedicada a ese deus Júpiter, que tivo aquí neste lugar que ahora chaman Xove un templo e un altar. Estaba dedicado, digamos, á deidade romana máis alta, por eso tiña que ter unha importancia moi elevada, moi importante era o sitio, para ben dicir. Entonces, aquí tamén hai, e esta é unha historia que sí vos sonará a casi todos, hai un monte que é o Monte Medela, é un monte que está somente a 346 metros, lembro vos que Xove é costeiro, é dicir que para estar na costa é ten relativa altura este monte, e como sempre, hai que ubicar aquí ese aquel monte Medulio, do que falaremos tamén ao longo deste percorrido, do que nos queda para a provincia de Lugo, porque atoparemos outros onde algúns historiadores afirman que é o monte Medulio. O monte Medulio, como sabedes, a maioría dos que nos ouvides, pues era aquel monte onde tivo lugar aquela guerra, aquela loita, para bendicir entre guerreiros cántabros, galaicos e astures, no ano 22 a.C., e que moitísima xente, ou por defecto, que sei, eu non sei se era cuestión da miña profe de cando era nena, pero ubicábamos máis cara as médulas. Pero realmente, aquí hai moitos historiadores que nesa raíz de Medela ven o monte Medulio. Tamén desta historia de Xove teño que acararvos un pouco tamén o fío do que me preguntaba Sana, que no século XVIII, a finais do século XVIII, había máis de 50 telares en Portocelo, que é unha das parroquias que forman Xove, son 7 parroquias, e que foi como naceu o que hoxe conocemos como Concello de Xove, porque ao principio chamouse Portocelo cando nace como concello, no ano 1822. E pasa a provincia de Lugo no ano 1835. Non foi sempre de Lugo. Pero naquel entonces a conformación era un pouquiño máis pequena do que hoxe conocemos como Xove.
Ou seja, que tamén a industria textil, ¿no?, por decirlo así, tiña a súa importancia aí.
Sí, isto é unha cousa que algún día dedicaremos algún programa solo a isto, porque normalmente os telares do liño atópanse na costa, que isto é algo moi... Pois na Costa da Morte tamén hai moita tradición tecelado liño. Non quere dicir que no interior non houvese algún tecelán, que o hai na toponimia e hai na memoria das persoas adultas. Pero o forte, dicir, digamos, aquelas pequenas industrializacións nacen na costa, de feito, pois, a memoria dun pobo salgado, por exemplo, que está ahora de moda, conta como se industrializan primeiro as rías de muros e demais, comeza casi sempre por a costa atlántica, nos datos que temos. Pero normalmente isto é unha característica que está moi relacionada tamén ca cultura irlandesa. En Irlanda tamén acontece o mesmo. Eses lugares onde se tecía estaban casi sempre pegados á costa, aínda que, como digo, no interior houvese tamén pues, alguna puntualmente traballo textil, non? Por decilo de alguna maneira. Pero aí nace ese carácter emprendedor tamén desta xente de Xove. E realmente Xove non é decir que non haxa que decir moito máis, porque hai moito que decir, de feito hai moitas nas parroquias e nos picos monumentos megalíticos, daría para facer unha ruta sin movernos demasiado, é dicir, ruta a pé, pero sin dificultade, sin alta dificultade, para recorrer esos monumentos megalíticos. Aquí hai un problema e sinto ter que decilo. As enormes extensións de plantacións de eucaliptos que hai, en moitos casos estragaron xa restos megalíticos, por non falar de restos medievais e de outros restos. Os megalíticos son os máis antigos, non acontece só en Xove, acontece tamén en moitos outros lugares de Galicia, incluso con trazados de estradas. Hoxe en día ese algo máis cuidadoso, pero lembremos que hai unha certa tendencia a tapar cando se encontra algo antigo por aquilo de seguir a obra.
O problema é que tamén en moitos casos estes restos megalíticos e outros moitos, non? Non están catalogados sequera, non? Por lo que é moito máis difícil igual preservalos.
Efectivamente, porque se estiveran catalogados xa non pasaba por ali o trazado. Eso é básico, efectivamente, o que pasa que digo con todo cariño, pero corren moi malos tempos para a lírica. Pero en realidad é unha mágoa porque aquí Xove tería tamén digo con moito cariño, pero normalmente Xove é algo que se explica desde o autobús, que ninguén para en Xove, isto fai que perda certo diñeiro, certa dinamización económica que podía obter do sector turístico, e que agora o quitarlle ese tráfico central podía verse, é dicir, en Xove hai moita, aquelas fondas que había nas estradas, pois ten moitos servicios a ese nivel que podían ser aproveitados para un turismo máis de low cost, é dicir, de baixo coste, Bueno, entendo que será algo que se faga ou se reconsidere por parte de un probable consorcio turístico da Mariña de Lugo que non existe, pero que podería chegar a existir se as alcaldes e alcaldesas, cada un de seu color, chegaran a por o interés xeral das poboacións da, mariñas por riba de calquera outra consideración. Pero eso está en riba da mesa, pero non se dá acabado.
Porque en Xove, ademais, tamén teñen praias, non? Fermosas, ademais, a de Esteiro, a de Morás, a de Muiñelo. Son varios, non, os areais que hai tamén neste municipio.
Efectivamente, as praias maiormente están aí porque, como vimos de ese celeiro donde hai unha certa, hai praia tamén, pero digamos que hai certa actividade industrial, tendemos a bañarnos máis lonxe destas. E Xove fai unha pequena curva, de tal maneira que, decir, Bahía é moito, pero sí que chega a protexer un pouco que son os seus areais, e despois tes aí unhas vistas estupendas, diferentes a que son as das Rías Baixas, pero que tamén tes as referencias sempre de Burela nun pico, e nos días claros vese Illa Pancha, que está en Ribadeo, que digamos que é onde acaban as mariñas actuais galegas, non? Porque noutro tempo a fronteira estuvo noutro lado. Pero realmente, xa vos digo, non sempre, porque entre a Maruxía e a Néboa non se ve perfectamente, pero sí, moitos días vese ese pico. Desde logo, Viveiro de Illa Pancha sí se ve moitas veces.
O sea, que tamén atractivo turístico, pois non só para o verán, senón para todo o ano, con eses restos históricos que ten, con ese pasado, tamén o turismo rural, non, relacionado coa agricultura, coa gandería, pero tamén as praias, non? O sea, que ten un pouco de todo.
Efectivamente, ten un pouco de todo e ten, bueno, un concello eminentemente agrario, o sea, nace agrario por o número de persoas que a esa agricultura de subsistencia se teñen dedicado, pero bueno, probablemente se chegamos a Villalba, unha persoa teña máis vacas que todo o concello de Xove, pero bueno, ten que ver tamén con eso, pegado ao mar, hai menos pastos, ten unha lógica, e Xove eso crece dun xeito, digamos, rápido, pero bueno, ese núcleo urbano que concentra a maior parte desa poboación nova, co cual, se hai nenos, hai futuro e espazo para soñar en Xove.
Pois agardamos que Xove siga medrando, tamén dun xeito sostible e sustentable. Non sei se vamos continuar o noso percorrido, Rosana, por esta Mariña lucense, porque hai tamén outros lugares de interese non próximos, non todos nese mesma franxa de litoral, si igual cara máis un pouco interior, non?
Efectivamente, seguimos o percorrido por o que sería posible ir con ese coche, o agardo que haxe algún enganchado a nós e vaya facendo ese percorrido, que, bueno, están aquí os micrófonos da Radio Redondela e o teléfono, si queredes chamar, facilitaremos vos un mapa ou incluso un percorrido, logo Ana vos los dará. E chegaríamos ao que o concello de Cervo. Cervo xa non sona máis a casi todos, porque en Cervo está Sargadelos, e de Cervo era Burela, ata que se escindiu e creou ese novo concello. A xente da provincia de Pontevedra sonanos máis, porque tamén foi naquela altura, un ano antes, cando se segregaba a Illa de Arousa, que algo, ou a Illa, non, para ben dicir, ou a Arousa incluso, que se refire especificamente a esta illa. Entonces, naquel momento, Burela colle zona por esa comunidade tan grande de caboverdianos que habitan o centro urbano do que era o concello de Cervo, cuxa capital estivo sempre no rural e segue a estar no rural. Cervo é donde se instala a factoría de Sargadelos originariamente, e era casi en exclusiva o que íbamos os das Rías Baixas cando íbamos a esa parte alta da Galicia mariñeira. E en realidade aquí temos esta magnífica obra que recupera Isaac Díaz Pardo no século XX, pero que en realidade o terceiro marqués de Sargadelos viña do lado asturiano, en realidade era asturiano e está moi relacionado con toda a Mariña. Seguramente desto falaremos máis polo miúdo a próxima semana, de 8 días, pero sí que hai que deixar claro que Sargadelos é algo que nace para dignificar unha cultura e unha maneira de ser e estar, e tamén reivindicar o dereito e a realidade de que se pode vivir en calquer ámbito, e nesa Galicia rural, que era a maioría de Galicia en aquel momento, tamén se pode vivir. Sargadelos aproveita as instalacións dunha antiga fábrica e entón aí crea a fábrica que hoxe coñecemos. Teño que dicir tamén que xa estivo peor, que hoxe en día non é de capital galego, como sabedes a maioría, pero que nace de defender o que ninguén quería defender, que era a cultura galega, e ademais sempre foi requisito sine qua non para traballar en Sargadelos, o emprego, como decíamos, desa lingua da matria e desa lingua, digamos, propia, e ademais de outras linguas nunca se cerrou o mundo. Hoxe en día forma parte de un grupo empresarial, ten instalacións tamén no norte da Coruña, bueno, en Guisamo, moi pretiño de Betanzos, e tamén neste lugar, no lugar de Sargadelos, que se chama así aldea, daí colle o nome, esta cerámica, que históricamente coñecemos como azul e branca, pero que non sempre foi así. Sargadelos ten tras de sí unha enorme tradición, e eu hoxe dareivos algunha pincelada, como, por exemplo, recordar que se visitades, por exemplo, Lugo Capital, e entrades ao Museo Provincial de Lugo, algo que ao que tedes que dedicarlle varios días, vades encontrar colecións de Sargadelos nas que pareza que é da Cartuja de Sevilla, porque estaban pintados pola Escola de Londres. Esta escola londiniense pintaría a posteriori para a Cartuja de Sevilla, que foi donde colleu fama, ou sona aquela cerámica andaluza, e co que identificamos nos hoxe. En realidade non sempre foi azul e blanca esa cerámica de Sargadelos, e xa vos digo, simplemente a da última etapa, que ahora tamén utiliza outras cores e incluso innovou no deseño.
É que cando falamos de Sargadelos, o que nos ven á cabeza é esa cerámica, non? Da máis emblemática, sin duda, de Galicia, pero Sargadelos é moito máis, non? É todo un conxunto histórico-artístico que abrangue, pois, moito máis, non? Moita máis cultura, moita máis historia galega, moito máis pasado industrial que foi tamén evoluindo, non? Co tempo.
Efectivamente, Sargadelos, se estuviéramos nun país normal, sería algo protegido polas autoridades, algo que non se deixa perder. Sargadelos identifican o máis con Galicia, xente por fora, incluso fora do que é o Estado español. Cando ven algo azul e blanco, pensan que é Sargadelos, non? Que eso terá vos acontecido con algunhas tazas de Álvarez ou de Pontesa, que son moi, bueno, supoño que intencionadamente levan moito a pensar en Sargadelos. Calquer galego ou galega identificamos con facilidade esta cerámica actual, pero que é unha marca de clase, e en realidade é algo que nos identifica tanto como a muiñeira ou como calquera outra cousa. Cando alguén di Sargadelos, di Galicia. Entón, nese sentido, teria que ter outra figura de protección ou outra, digamos, outra consideración por parte das autoridades e administracións públicas, e non consentir o que pasou fai 2 anos ou así. Está bastante decrépito, digamos. Pero, en calquera caso, a veces están nas nosas mans cambiar as cousas, e eu convido a todos os que nos ouven a visitar Sargadelos. A visita é gratuita, só tedes que avisar de víspera, bueno, idealmente pois con máis tempo, pero senón de víspera tamén vos aceptan a visita, e unha persoa que traballa ali guíavos durante por toda a fábrica, que, como vos digo, visitei na de nena e de maior, e de nena, non sei se é porque todos imaginamos a cousa máis voluminosa, recordo perfectamente que non se podía falar, chamárame moito a atención, eu vivía en Vigo, que falaba todo o mundo en galego, porque poñían os cartéis en galego, que era algo que naquela altura non tellamos conciencia, falo dos anos 80, e despois tamén ten un valor engadido, que non explica son as maus que o fan, é dicir, quen te leva por eses sitios é unha persoa que traballa ou traballou en varios postos e que ademais sigue a facer hoxe esa cerámica. É digno de ver, é diferente, e é tamén unha maneira de que non nos pareza tan caro cando chegamos á tenda. Ademais, lembro, a visita é gratuita, é deferencia desta empresa hoxendía que é o que é Sargadelos.
Pois o que decíamos, non? Que moito máis que Louza, que moito máis unha empresa, que unha filosofía, non? Tamén.
Pero era a filosofía de Isaac, que como lle chamaban a Isaac Díaz Pardo, ese persoeiro que nos conocimos como tan importante o que ten a veces o ámbito rural, para ele ese Isaac é igual que Manolo e Pepe. Entón, nese sentido, é moi agradecida esta visita. Ademais, lembrovos que o entorno é maravilloso. Hai moi pretiño de Sargadelos, tedes tamén o famosísimo percorrido dos Anamoraos, non? Con algún eucalipto centenario, dos poucos que eu defendería na Mariña. E despois temos tamén o almacén, o famoso almacén, que ten incluso unha carrocería que ven sendo un establecemento de turismo rural. Non é por facerlle propaganda, que non coñezo os propietarios, sino por recordarvos que é un conxunto especial que define especialmente ben as características da ruralidade de este concello de Cervo, e ademais o orgullo que teñen de pertenza a él as persoas que o habitan. E despois outra cousiña máis, teñen todo moi cuidado, os camiños ou as corredoiras ou as carreiras, como queirades chamarlle a eses camiños rurais, non levaron o tanque do cemento e abriron, simplemente e lo usaron, é dicir, o chan na aldea é de lousa. Entonces, lousa encintada, eso que despois se puxo de moda para poñer a xente dentro dos seus pendellos ou dos seus patios, en Sargadelos, aldea, xa o facía o concello fai moitos anos, pois tantos como 20 polo menos que puxo isto.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis, pero aquí nos quedamos, non, con este aperitivo do que é Sargadelos. A próxima semana falaremos máis polo miúdo deste conxunto, non, que é realmente toda unha referencia histórica e artística da súa contorna e dos lugares que ali podemos visitar. Grazas, como sempre, unha aperta.
Grazas a vos e ata semana.